ziņām 9:00 vieglajā valodā studijā Ģercauzāns. Krievija šodien atzina, ka tās karaspēks vakar veica raķešu uzbrukumu Odesas ostai. Maskava apgalvo, ka uzbrukuma mērķi esot bijuši militāri objekti, Ukrainas karakuģis un rietumvalstu piegādātie ieroči. Iepriekš Krievija noliedza savu saistību ar šo uzbrukumu. Turcijas aizsardzības ministrs Hulusi Akars vēl pirms pēdējiem Maskavas paziņojumiem sacīja, ka Krievijas puse viņam apgalvojusi, ka tai ar triecienu nesot nekāda sakara. Raķešu triecienu Odesas ostai asi nosodīja vairāku valstu vadītāji. Pasaulē izskan apsūdzības, ka Krievija grauja vienošanos par Ukrainas labības izvešanu no Odesas ostas un vēl divām Ukrainas ostām. Ukraina uzskata, ka Krievijai ticēt nevar, tomēr pagaidām turpinās priekšdarbi, lai sāktu labības izvešanu. Kuģu kustība varētu sākties pēc dažām nedēļām. Amerikas Savienotās valstis nopietni izskata jautājumu par Krievijas atzīšanu par valsti terorisma sponsoru. To pavēstīja ASV vēstniece Ukrainā Bridžita Brinka. Iepriekš ASV pārstāvju palātas spīkere Nancy Pelosi atbalstīja Ukrainas vēršanos pie ASV kongresa ar aicinājumu atzīt Krieviju par valsti terorisma sponsoru. Rezeknes, Ludzas un Balvu novados viena mēneša laikā atklāts Āfrikas cūku mēris gandrīz 90 mirušām meža cūkām. Pārtikas un veterinārijā dienestā vērtē, ka slimība izplatās tikpat strauji kā pirms 8 gadiem, kad Latvijā pirmoreiz atklāja šo saslimšanu. Dienestā vērtē, ka meža cūku mežos ir daudz, tādēļ Āfrikas cūku mēris izplatās tik strauji. Pārtikas un veterinārais dienests atgādina, ka biodrošības noteikumi šobrīd jāievēro īpaši stingri. Visā Latvijā vēl vismaz mēnesi turpināsies pārbaudes par kokiem bīstamās bakteriālās iedegas pazīmēm. Īpaša uzmanība pievērsta apvidiem Augšdaugavas, Dienvidkurzemes novados, Bauskas un Jelgavas pusē. Tur šīs slimības perēkļi konstatēti iepriekšējos gados. Iedzīvotājus aicina ar izpratni izturēties pret inspektoriem, kuri uzmanīgi apskata augļu kokus un krāšņu augus gan komercdārzos un parkos, gan privātajos dārzos. Valsts policija aicina iedzīvotājus ievērot drošības pasākumus dodoties pēc meža veltēm. Policija pēdējo divu nedēļu laikā saņēmusi informāciju par vairākām situācijām, kad vecāka gadagājuma cilvēki iegājuši mežā un vairs nav varējuši atrast atpakaļ ceļu. Policijā gan uzsver, ka par laimi cilvēki vēlāk nogādāti sveiki un veseli mājās. Pirms došanās mežā policija aicina pabrīdināt līdz cilvēkus par savu prombūtni, kur domā doties un kad aptuveni atgriezties, un arī nedrīkst aizmirst paņemt līdzi pilnībā uzlādētu telefonu saziņai. Jāņa Baltvilka balva rakstniecībā šogad piešķirta rakstniecei Luīzei Pastorei par grāmatu Laimes bērni. Kā labākā bērnu un jauniešu grāmatu ilustrātore suminēta Gundaga muzikante par ilustrācijām igauņu rakstnieka Juhani Pitse pakarstāstam ir mēnes zelta kuģis un Ineses Paklones dzejoļu krājumam zvēru parošana. Balva par debiju bērnu literatūrā un grāmatu mākslā pasniegta Renātei Berantei un Sabīnei Baumanei par grāmatu Kur es biju, kad es nebiju, jeb stāsts par Monti. Bet Jāņa Baltvilka balvas starptautiskie laureāti ir Juhani Pitseps un tulkotāja Marika Muzikante par garstāstu ir mēnes zelta kuģis. Latvijas sportists Arnis Rumbenieks Jūģinā pasaules čempionātā vieglatlētikā 35 km soļošanā finišēja 37. Zelta godalgu izcīnīja Itālis Massimo Stano. Nīderlandes pilots Max Verstappens bija ātrākais pirmās formulas pasaules čempionāta 12. Posma Francijas Grand Prix sacensībās. Bet Dānijas riteņbraucējs Jonas Vingegorts Parīzē svinēja uzvaru slavenajā daudzdienu velobraucienā Tour de France. Vēl par laika apstākļiem, kā ziņo Latvijas vides ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs, Rīgā šobrīd 19 grādi, lēns ziemeļrietumu vējš, atmosfēras spiediens 763 mm. Naktī Latvijā mainīgs mākoņu daudzums, austrumu rajonos īslaicīgs lietus, lēns līdz mērens rietumu vējš, gaisa temperatūra 11 līdz 16 grādi, piekarstē līdz 18 grādiem. Rīt no rīta vietām austrumos mazliet līs un rīt dienā 22-26 grādi. Izskan ziņas vieglajā valodā.